ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Κύριος ψυχάς δούλων αυτού και ομοι πριν με αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων, χαίρετε! Είμαστε στην έκτη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Ευαγγελιστού Ματθαίου και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την Ιερή Χωρία των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου και την Ιερή Μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Μακρίνης, της αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου και την Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δίου. Η Εκκλησία του Χριστού γιορτάζει και πανηγυρίζει σήμερα την νίκη της Ορθοδοξίας κατά της αιρέσεως, των Ορθοδόξων πιστών κατά των αιρετικών μονοφυσιτών. Αρχηγός της αιρέσεως αυτής ήταν ο Αρχιμανδρίτης Ευτυχής, ο οποίος εδίδασκε ότι η ανθρωπίνη φύση του Χριστού τελείως απορροφήθηκε από τη Θεία και συγχωνεύθηκε σε μία. Έτσι, μετά την ένωση, αυτός παραδέχεται μίαν φύσιν εν το Χριστό. Ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας Διόσκορος, συνεπής προς τις παραδόσεις των Αλεξανδρινών, ανέλαβε υπό την προστασία του τον αιρετικό Ευτυχή, που καταδικάστηκε και καθαιρέθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολεως Φλαβιανό. Όταν αναγορεύτηκαν αυτοκράτορες του Βυζαντίου, ο Μαρκιανός και η Πουλχερία, αναγκάστηκαν να συγκαλέσουν την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο το 451 μετά Χριστόν στη Χαλκιδόνα για την εξέταση του ζητήματος. Η Οικουμενική αυτή Σύνοδος καθήρισε τον Διόσκορον και αναθεμάτισε τον Ευτυχή, αφού αποδέχθηκε την ορθόδοξη διδασκαλία του Λέοντος Πάπα Ρώμης, που καταγράφηκε σε επιστολή του προς τον Φλαβιανό Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολεως. Η διδαχή αυτή αποδέχεται την ένωση των δύο τελείων φύσεων, της Θείας και της Ανθρωπίνης, εν Χριστώ Ιησού, ασυγχύτως, ατρέπτος, αδιαιρέτος και αχωρίστος. Παρέστησαν 630 επίσκοποι στη σύνοδο αυτή. Κατά την Οικουμενική αυτή σύνοδο αποφασίστη και οι δύο παρατάξεις των Ορθοδόξων και των αιρετικών να γράψουν τις δοξασίες και τα φρονήματά τους επάνω στο επίμαχο θέμα που εξήτασε και απεφάνθη η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος των Ορθοδόξων, να γράψουν σε δύο τόμους, τον τόμο των Ορθοδόξων και τον τόμο των αιρετικών. Μόλις ετοιμάστηκαν οι δύο αυτοί τόμοι, άνοιξαν τη Λάρνακα της Αγίας εν δόξου Μεγαλομάρτυρος και Πανεφήμου Εφημίας και αφού τους τοποθέτησαν επί του στήθους της, εσφράγισαν πάλι την Λάρνακα και έπειτα από ορισμένες μέρες, αφού προσευχήθηκαν προηγουμένως και άνοιξαν τη Λάρνακα, βρήκαν τον μεν τόμων των αιρετικών κάτω από τα πόδια της Αγίας πεταμένων, τον δε τόμων των Ορθοδόξων να τον κρατάει στα τίμια χέρια της η Αγία Εφημία. Αφού συνέβη αυτό το θαυμαστό γεγονός, όλοι εξέστησαν βλέποντας το μεγάλο αυτό θαύμα και αφού στηρίχθηκαν περισσότερο στην πίστη, εδόξασαν τον Θεό που κάνει κάθε μέρα παράδοξα και εξαίσια θαύματα για την επιστροφή και την ωφέλεια των πιστών. Ένα μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Εξομολογήσαμε εσύ, Yeah.
Συνεχίζουμε την εβδομαδιαία εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής», φίλοι μου ακροατές, που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου από το ευλογημένο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για την τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκιδόνος, για την Ορθόδοξη Διδασκαλία που διατύπωσαν οι 630 θεοφόροι πατέρες της και για τις κακοδοξίες των μονοφυσιτών αιρεσιαρχών του Διοσκούρου και του Ευτυχούς. Αναφέραμε επίσης και το εκπληκτικό θαύμα που έκαμε το Ιερό Λείψανο της Αγίας Πανεφήμου Μάρτυρος Εφημίας με τους τόμους των Ορθοδόξων και των Ερετικών. Αυτό το θαύμα αποτυπώνεται στο Ιερό Απολυτίκιο της Αγίας που ψάλλει πανηγυρικά η Εκκλησία μας. «Λίαν έφρανα στους Ορθοδόξους και κατήσχυνα στους Κακοδόξους, Εφημία Χριστού καλυπάρθενε, της γάρ τετάρτης συνόδου εγύρω σας, α, οι πατέρες καλώς εδογμάτισαν. Μάρτης ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ηγέτευε, δωρήσαστε ημίν το Μέγα Έλεος». Οι αιρέσεις είναι βαθιές πληγές στο Πανάγιο Σώμα της Εκκλησίας μας και οι αιρετικοί είναι οι μάστιγες για το εκκλησιαστικό σώμα. Άνθρωποι σκοτισμένοι, θολωμένοι και νυχτωμένοι πνευματικά, εμπαθείς και φανατικοί, διαβρωμένοι και διαστραμμένοι τα θέματα της πίστεως και της πνευματικής ζωής, μεταδίδουν τον μολυσμό και την λίμνη της αιρέσεως στους χριστιανούς, προπαγανδίζοντας και σύροντας στην Άβυσσο και το πνευματικό χάος τους πιστούς, που όμως δεν είναι βαθιά ριζωμένοι και στεριωμένοι στην Ορθόδοξη πίστη και την εκκλησιαστική μας παράδοση. Ευαγγελικοί, Προτεστάντες, Πεντηκοστιανοί, Μάρτυρες του Ιεχωβά και πολλοί άλλοι αποτελούν τον κίνδυνο για τους Ορθόδοξους πιστούς, καθώς έχουν νοθεύσει την Ορθόδοξη πίστη και παράδοση που παραλάβαμε από τον Κύριο, τους Αποστόλους και την Εκκλησία μας, και λαλούν διαστραμμένα στο λαό του Θεού, κάνοντας τον παράνομο και αθέμητο προσιλητισμό τους. Στη συνέχεια θα ειδούμε πως κατά τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, επίσκοπο Εφέσου, με την ευχή του Ιησού, με το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με τα θεία αυτά ρήματα της ευχής και το καθημάς ευσεβές υποφαίνουν δόγμα, και πάσαν αίρεσιν κακοδόξων απορραπίζουν, διότι με το Κύριε δηλώνεται η Θεία Φύσης και αποκηρύττονται αυτοί οι οποίοι φρονούν ότι ο Ιησούς είναι μόνον άνθρωπος. Με το Ιησού που σημαίνει το ανθρώπινο αποδοκιμάζονται αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι είναι μόνον Θεός και έγινε άνθρωπος κατά φαντασίαν. Το δε Χριστέ που εμπεριέχει τις δύο φύσεις, τη Θεία και την Ανθρώπινη, αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι είναι Θεός και άνθρωπος, αλλά πιστεύουν ότι οι υποστάσεις είναι χωρισμένες η μία από την άλλη, τους αποδοκιμάζει. Το δε Υιέ του Θεού αποστομώνει εκείνους οι οποίοι τολμούν να διδάσκουν ότι υπάρχει σύγχυση στις δύο φύσεις, αποφαίνοντας ότι η Θεία Φύσης είναι ασύγχυτη και μετά την ένωση, όπως και η ανθρώπινη. Αληθινά, οι τέσσερες αυτές επικλήσεις είναι τέσσερες φωνές, ρήματα Θεού και πνευματικές μάχερες που αναιρούν τις αιρέσεις. Και ο φωτισμένος διδάσκαλος των μαύρων χρόνων της τουρκοκρατίας, Άγιος εις Απόστολος Κοσμάς ο Αιτωλός, μας νουθετεί να λατρεύουμε και να αγαπάμε ειλικρινά τον αληθινό Θεό μας και να αγαπάμε τους συνανθρώπους μας, πορευόμενοι τον δρόμο της χριστιανικής μας ζωής με την ορθή πίστη και την ενσυνείδητη λατρεία και αγάπη του Θεού. Και πρώτον, έχουμε χρέος να αγαπούμε τον Θεό μας, διότι εχάρισε σε μας τόσην γην μεγάλην ευρύχωρη, εδώ πρόσχερα να κατοικούμε, τόσες χιλιάδες μυριάδες χόρτα, φυτά, βρύσες, ποταμούς, πηγάδια, θάλασσα, ψάρια, αέρα, ημέρα, νύχτα, φωτιά, ουρανό, άστρα, ήλιο, φεγγάρι. Όλα αυτά δια ποιον τα έκαμε, δια τεμάς. Τι μας εχρωστούσε, τίποτα. Όλα είναι χάρισμα. Μας έκανε ανθρώπους και δεν μας έκανε ζώα. Μας έκανε ευσεβείς ορθοδόξους χριστιανούς και όχι ασεβείς και αιρετικούς. Και με όλον όπου αμαρτάνομεν, χιλιάδες φορές την ώρα μας εσπλαχνίζεται σαν πατέρας και δεν μας θανατώνει να μας βάλει στην κόλαση, αλλά καρτερεί την μετάνοιάν μας με τα σαγκάλας του ανοιχτάς. Πότε να μετανοήσουμε, να πάψουμε από τα κακά και να κάνουμε τα καλά, να εξομολογηθούμε, να διορθωθούμε, να μας αγκαλιάσει, να μας φιλήσει, να μας βάλει εις τον παράδεισο, να χαιρόμαστε πάντοτε. Τώρα, τέτοιον γλυκύτατον Θεόν και τέτοιον γλυκύτατον αυθέντη και δεσπότην, δεν πρέπει και εμείς να τον αγαπούμε και αν τύχει ανάγκη να χύσουμε και το αίμα μας χιλιάδες φορές για την αγάπη Του, καθώς το έχισε και Εκείνος για την αγάπη μας. Ας έχουμε λοιπόν και εμείς την αγάπη εις τον Θεόν και εις τους αδελφούς μας και έτσι έρχεται ο Θεός μας και μας χαροποιεί και μας εφραίνει και μας φυτεύει εις την καρδιά μας την ζωή την αιώνιον. Και περνούμε και εδώ καλά και πηγαίνουμε και εις τον Παράδεισο να χαιρόμαστε πάντοτε. Όχι, δεν έχουμε την αγάπη, αλλά έχουμε μίσος και την έχθραν στους αδελφούς μας. Έρχεται ο πονηρός διάβολος και μας πικραίνει και μας φαρμακεύει και βάνει τον θάνατο εις την ψυχή μας και απερνούμε και εδώ κακά και πηγαίνουμε εις την κόλαση και καιόμαστε πάντοτε. Φυσικό μας είναι να αγαπούμε τους αδελφούς μας, διότι είμαστε μιας φύσεως. Έχουμε ένα βάπτισμα, μία πίστη, τα άχραντα μυστήρια μεταλαμβάνουμε, έναν παράδεισο ελπίζουμε να απολαύσουμε. Καλότυχος εκείνος ο άνθρωπος που αξιώθηκε και έλαβε στην καρδιά του αυτές τις δύο αγάπες. Αγάπη εις τον Θεόν και στους αδελφούς του, έχει πάντα τα αγαθά και αμαρτίαν δεν μπορεί να κάνει. Και όποιος δεν έχει τον Θεόν εις την καρδία του, έχει τον διάβολο και όποιος έχει τον διάβολο, έχει όλα τα κακά και όλες τις αμαρτίες τις κάνει. Χίλιες χιλιάδες καλά να κάνουμε, αδελφοί μου, νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες και το αίμα μας να χύσουμε για την αγάπη του Χριστού μας, αν ίσως και δεν έχουμε αυτές τις δύο αγάπες, αλλά έχουμε μίσος και έχθραν στους αδελφούς μας, όλα εκείνα τα καλά όπου εκάμαμε, του διαβόλου είναι και εις την κόλαση πηγαίναμε. Ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Amen.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύροι, Αντικυθύροι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας στο μήνυμα της Κυριακής από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Είπαμε μέχρι τώρα για τον εορτασμό της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου και των 630 θεοφόρων πατέρων της, την Ορθόδοξη Διδασκαλία που διατύπωσε για την ένωση εν Χριστώ των δύο τελείων φύσεων, την αιρετική διδασκαλία των δύο αιρεσιαρχών Διοσκούρου και Ευτυχούς, την επικύρωση του τόμου των Ορθοδόξων διαθαυμαστού σημείου του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Παρθενομάρτυρας Εφημίας και τις σχετικές Ορθόδοξες διδασκαλίες των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, Μάρκου του Ευγενικού και Κοσμάτου Ετωλού. Στη συνέχεια θα δούμε κάποια περιστατικά στα οποία κατεσχύνθησαν οι αιρετικοί με τις δοξασίες τις αιρετικές και τις δολοπλοκίες τους και εδοξάσισαν οι Ορθόδοξοι. Επίσης θα δούμε και ένα περιστατικό μοναχού που πλανήθηκε από το σωστό δρόμο, αλλά ο Θεός διαμέσου ενός Αγίου Ασκητού τον ελύτρωσε από την πλάνη και τον έσωσε. Σε όλη του τη ζωή, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Μέγας Αθανάσιος, 295 έως 373 μετά Χριστόν, αγωνιζόταν εναντίον των αιρέσεων, γι' αυτό και ονομάστηκε στήλος της Ορθοδοξίας. 10 χρόνια μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, οι αρχηγοί της αιρετικής πλάνης των Αριανών συκοφάντησαν εσχρά τον Άγιο Ιεράρχη και κατόρθωσαν να πείσουν τον Αυτοκράτορα να συγκληθεί σύνοδος επισκόπων για την καθαίρεσή του. Η σύνοδος συνεκλήθη στην Τύρο το 335. Στην δεύτερη συνεδρίασή της συνέβη ένα καταπληκτικό επεισόδιο που φανερώνει την ευφυΐα και τη σοφία του Μεγάλου Αθανασίου. Σε κάποια στιγμή που επικρατούσε ησυχία στην αίθουσα της Συνόδου, άνοιξε ξαφνικά η πόρτα και μια γυναίκα όρμησε μέσα με κλάματα και κοπετούς φοβερούς. Με λυγμούς φώναζε απελπισμένα ότι ενώ είχε υποσχεθεί να ζήσει ζωή παρθενική, ο Μέγας Αθανάσιος μπήκε στο σπίτι της για να φιλοξενηθεί και τόλμησε να της επιτεθεί και να τη διαφθείρει. Κατάπληξη και πόνος βαθύς γέμισε όλους τους επισκόπους μπροστά στη νεαρή αυτή γυναίκα. Τα βλέμματά τους καρφώθηκαν στο Μέγα Αθανάσιο που κοιτούσε αδιάφορα κάτω σαν να μην συνέβαινε τίποτε. Τότε ο πρεσβύτερος Τιμόθεος που στεκόταν δίπλα του γύρισε και ρώτησε τη γυναίκα: «Εγώ ήρθα σε σχέσεις μαζί σου, εγώ μπήκα στο σπίτι σου?» «Ναι, εσύ», φώναξε με ανέδεια εκείνη, «εσύ μου έκλεψες την αγνότητά μου, εσύ με γύμνωσες από τη σοφροσύνη μου». Κινούσε απειλητικά το δάχτυλο στον πρεσβύτερο Τιμόθεο και τον έδειχνε σε όλους, πιστεύοντας ότι αυτός ήταν ο Μέγας Αθανάσιος. Γιατί φυσικά τον Άγιο Πατριάρχη δεν τον είχε δει ποτέ. Τώρα πια τα προπετάσματα είχαν κουρελιαστεί και ο οχετός της συκοφαντίας εμφανιζόταν απέσιος. Μέσα στην αίθουσα έγινε σάλος μεγάλος. Οι εχθροί του Μεγάλου Αθανασίου είχαν δωροδοκίσει μία πόρνη για να ψευδομαρτυρήσει εναντίον του. Μα η απέραντη σοφία του είχε επινοήσει την πιο υπέροχη άμυνα. Πληροφορημένος από πριν για την πλεκτάνη που το ετοίμαζαν, οργάνωσε και αυτός μαζί με τον πιστό πρεσβύτερο Τιμόθεο τα αποκαλυπτήρια του δόλου για τη συκοφαντίας. Όταν η γυναίκα κατάλαβε το πάθημά της, ήταν αργά πια. Άρχισε να τα χάνει, να τραυλίζει, να μην ξέρει τι να πει. Οι Αριανοί που ξεσκεπάστηκαν τόσο απρόοπτα έσπευσαν να τη βγάλουν έξω και να την εξαφανίσουν. Μάταια ορθώθηκε ο Μέγας Αθανάσιος απαιτώντας να κρατηθεί η γυναίκα για να υποβληθεί σε κανονική ανάκριση και να φανερωθούν οι συκοφάντες. Με κραυγές και οχλοβοή κατόρθωσαν οι Αριανοί να σκεπάσουν τις διαμαρτυρίες του. Φώναζαν ότι υπάρχουν άλλες κατηγορίες ακόμη πιο βαριές που καμιά τέχνη και καμιά εξυπνάδα δεν θα μπορούσε να τις διαλύσει. Γιατί δεν θα ακούσουν πια με τα αυτιά, αλλά θα δουν με τα μάτια τα πιστήρια της ενοχής που θα παρουσιαστούν στη Σύνοδο. Το βράδυ της ίδιας μέρας κάποιος άγνωστος κουρασμένος και κατασκονισμένος ο Διπόρος έφτανε στην Τύρο. Κατευθύνθηκε αμέσως στο σπίτι του Πατριάρχη της Αλεξανδρίας. Ποιος ήταν λοιπόν? Ένας άνθρωπος που η πρόνοια του Θεού τον έστελνε στην κατάλληλη ώρα. Μια καινούρια νίκη ετοιμαζόταν για τον Μέγα Αθανάσιο. Η αγάπη του Θεού αγρυπνούσε πάνω από τον ηρωικό αγωνιστή. Την άλλη μέρα η Σύνοδος συγκεντρώθηκε πάλι για συνεδρίαση. Όταν όλοι οι επίσκοποι κατέλαβαν τις θέσεις τους, ένα μυστηριώδες κουτί μεταφέρθηκε στην αίθουσα και τοποθετήθηκε κάτω από τα βλέμματα όλων. Σιγή βασίλευε στην αίθουσα. Τα μάτια ήταν καρφωμένα στο κουτί, οι αναπνοές σχεδόν συγκρατημένες. Το κουτί ανοίχθηκε τελετουργικά. Ένα ανθρώπινο χέρι, ταριχευμένο, πρόβαλε. «Αθανάσιε», είπαν οι Αριανοί, «το χέρι αυτό σε κατηγορεί συντριπτικά. Είναι το χέρι του επισκόπου Αρσενίου. Απολογήσου και πες μας καθαρά, γιατί το έκοψες?» Ένα πανδαιμόνιο αποδοκιμασιών ακολούθησε, φράσεις βαριές ξεπηδούσαν από τα στόματα των Αριανών μαζί με τους αφρούς της λύσας τους. Ο Άγιος καθόταν ήρεμος και σιωπηλός στο εδόλιο του κατηγορημένου. Σε λίγο σηκώθηκε ορθώς, σήκωσε το χέρι για να επιβάλλει σιωπή και είπε: «Υπάρχει κανείς ανάμεσά μας που γνώρισε προσωπικά τον επίσκοπο Αρσένιο?» Πολλοί από τους συνοδικούς βεβαίωσαν ότι τον είχαν γνωρίσει. Ο Μέγας Αθανάσιος κάλεσε αμέσως κάποιον από τη συνοδεία του και ζήτησε να οδηγήσουν αμέσως στη σύνοδο τον ξένο που χθες βράδυ είχε φτάσει στην πόλη. Πέρασαν λίγες στιγμές φοβερής αναμονής και να, μπαίνει στην αίθουσα ένας άγνωστος άνθρωπος. Το κεφάλι του είναι σκυμμένο μπροστά, τόσο που δεν διακρίνεται καν το πρόσωπό του. Το σώμα του είναι τυλιγμένο σε ένα μανδύα φαρδί που τον σκεπάζει εντελώς. Ο άγνωστος στέκεται στη μέση της συνόδου. Η ένταση που υπάρχει στην ατμόσφαιρα είναι απερίγραπτη. Λίγες στιγμές ακόμη. Ο Πατριάρχης προχωρεί. Στέκεται δίπλα στον άγνωστο και του σηκώνει το μέτωπο. Μια κραυγή καταπλήξεως δόνησε την αίθουσα. «Μήπως λοιπόν είναι αυτό το θύμα μου? Μήπως είναι αυτός ο επίσκοπος που εγώ σκότωσα?» ρώτησε ο Μέγας Αθανάσιος. «Νάτος λοιπόν, αυτός που ζητούν οι κατηγοροί μου, αυτός που του φέρθηκα τόσο υβριστικά μετά το θάνατό του, κόβοντάς του το χέρι». Ναι, ο άνθρωπος αυτός ήταν ο επίσκοπος Αρσένιος. Δεν μπορούσε να το αμφισβητήσει κανείς. Μια φοβερή θύελα ξέσπασε στην αίθουσα. Οι Αριανοί δεν μπορούσαν πια να σταθούν εκεί ούτε για ένα λεπτό. Μα ο Πατριάρχης δεν βιαζόταν. Προχώρησε πάλι στον επίσκοπο Αρσένιο, σήκωσε σιγά σιγά τις πτυχές του μανδύα και αποκάλυψε πρώτα το ένα και ύστερα το άλλο χέρι. Έδειξε στους επισκόπους και τα δυο χέρια, και το δεξί και το αριστερό, και είπε: «Φυσικά δεν φαντάζομαι να περιμένει κανείς από σας να δει και τρίτο χέρι. Νομίζω πως μάλλον από δυο μας έδωσε σε όλους ο Θεός». Η αποκάλυψη ήταν συντριπτική, η αλήθεια για άλλη μια φορά θριαμβευτική. Και ένα άλλο περιστατικό. Κάποιος αρχάριος, μοναχός από τη Θηβαΐδα, χωρίς να συμβουλευτεί κανένα, έκανε υπερβολικές ασκήσεις. Γρήγορα όμως κυριεύτηκε από λογισμούς υπερηφανίας, όπως συνήθως συμβαίνει. «Έφτασε σε μεγάλα μέτρα», του ψιθύρισε ο διάβολος, «που κανένας δεν μπορεί να φτάσει τόσο σύντομα. Σου αξίζει να πάρεις το χάρισμα των θαυμάτων για να δοξάζεται εξαιτίας σου ο ουράνιος πατέρας». Παρακαλούσε λοιπόν στην προσευχή του το Θεό να του δώσει αυτό το χάρισμα. Μια μέρα σκέφτηκε να συμβουλευτεί ένα γείτονά του αναχωρητή, διακριτικό και ενάρετο. Ήταν οικονομία Θεού για να μην χάσει τους κόπους του. Του φανέρωσε τις σκέψεις του και την προσευχή που έκανε για να τον αξιώσει ο Θεός να κάνει θαύματα. Ύστερα τον παρακάλεσε να τον συμβουλεύσει. Ο γέροντας τον άκουγε συλλογισμένος. Κατάλαβε ευθύς την αρρώστια από την οποία έπασχε η ψυχή του αδελφού, αλλά σώπαινε. Εκείνος πάλι εξακολουθούσε να τον παρακαλεί, να του πει τη γνώμη του και να του δώσει μία καλή συμβουλή. Αφού έμεινε πολλή ώρα σιωπηλός ο γέροντας, τέλος αποφάσισε να μιλήσει. «Διστάζω, παιδί μου, να σε συμβουλεύσω, γιατί είμαι βέβαιος πως δεν θα μ' ακούσεις». Ο αδελφός έδωσε υπόσχεση πως θα έκανε ό,τι του έλεγε ο γέροντας, σαν να του έλεγε ο ίδιος ο Θεός. «Πάρε αυτά τα νομίσματα», του είπε τότε εκείνος, και του έδωσε λίγα χρήματα που είχε από το εργόχειρό του. «Κατέβα στην πόλη και αγόρασε 10 λίτρες κρέας, 10 ψωμιά και 10 λίτρες κρασί. Ο αδελφός απόρρισε. Τι τα ήθελε όλα αυτά ο αναχωρητής? Μα δεν μπορούσε να αρνηθεί, γιατί είχε δώσει υπόσχεση να τον υπακούσει. Έφυγε στενοχωρημένος. Πώς να πήγαινε μοναχός αυτός να αγοράσει κρασί και κρέας? Τι θα έλεγαν εις βάρος του οι άνθρωποι? Με πολλή ντροπή έκανε τα παράδοξα ψώνια και τα πήγε στον αναχωρητή. Μου έδωσες υπόσχεση, του θύμισε εκείνος, πως θα κάνεις ό,τι σου πω. Ο νέος είχε ήδη μετανοήσει για την υπόσχεση, μα τώρα πια δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Πάρε αυτά τα τρόφιμα στο κελί σου, τον πρόσταξε ο γέροντας, και τρώγε κάθε μέρα ένα ψωμί, μια λίτρα κρέας και πίνε άλλη μια λίτρα κρασί. Όταν τελειώσουν, έλα πάλι να με δεις. Απαρηγόρητος ο αδελφός γύρισε στο κελί του. Ύστερα από τόση νηστεία να καταντήσει να τρώει κρέας και να πρίνει κρασί? Γιατί μου το κάνει αυτό ο γέροντας, συλλογιζόταν. Του ερχόταν η επιθυμία να παρακούσει, αλλά τον συγκρατούσε η υπόσχεση που είχε δώσει, χωρίς να τον βιάζει κανείς. Όταν έφτανε η ώρα να φάει, έβρεχε το ψωμί του με τα δάκρυά του. Έλεγε τον εαυτό του άθλιο και αμαρτωλό και θεωρούσε όλα αυτά εγκατάλειψη Θεού. Βλέποντας ο Θεός την ταπείνωσή του, τον φώτισε να καταλάβει από πού του ήρθε η τιμωρία. Ύστερα από 10 μέρες πήγε πολύ συντετριμμένος στον Άγιο Γέροντα. Απόρρισε εκείνος όταν τον είδε χλωμό και αδύνατο, παρόλη την καλοφαγία. «Παιδί μου», του είπε, «με πολύ καλοσύνη ευχαρίστησε τον φιλάνθρωπο Θεό που δεν άφησε το πνεύμα της υπερηφανίας να σε κυριέψει και να σε οδηγήσει στην καταστροφή. Ο διάβολος έχει αυτό το τέχνασμα πρόχειρο. Όταν δεν κατορθώσει να ρίξει τον αγωνιστή σε αμέλεια και οκνηρία, το ρίχνει σε υπερβολές για να τον παραδώσει ύστερα εχμάλωτο στην υπερηφάνεια. Και τώρα θα σου φανερώσω τι είδα όταν προδιοήρθες εδώ. Δύο δαίμονες με τη μορφή των πυθίκων παρακολουθούσαν και καθένας προσπαθούσε να σε τραβήξει με το μέρος του. Ήταν τα πνεύματα της κοινοδοξίας και της υπερηφανίας. Τώρα έχουν εξαφανιστεί. Αντί λοιπόν να ζητάς από τον Θεό να κάνεις θαύματα, που δεν είναι τόσο σημαντικό, να τον ευχαριστείς που σε απείλαξε από τις παγίδες του διαβόλου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο και ωφελημότερο θαύμα. Ο αδελφός ευχαρίστησε τον γέροντα για τις σοφές συμβουλές και γύρισε στο κελί του διορθωμένος. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα όσα είπαμε για την ορθόδοξη πίστη και τα ορθόδοξα δόγματα εν αντιθέσει προς την πίστη των αιρετικών και κακοδόξων, ύστερα από τις θεοφώτιστες σχετικές ορθόδοξες διδασκαλίες Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας και μετά από μερικά σπουδαία σχετικά παραδείγματα που δείχνουν την πλάνη και την κατεσχήνη των αιρετικών και πεπλανημένων, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να γνωρίσουμε αληθινά και να μείνουμε ασάλευτα στερεωμένοι στην θεοπαράδοτη ορθόδοξη πίστη μας και να πιστεύουμε από καρδιάς και ανεπιφύλακτα των μόνων εν αγίης αναπαυόμενων τριαδικών Θεών ημών. Ω η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ελεκτών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Kyrie eleison.
Το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, Κύριο Σεραφείο.